Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä türkmenwaşy Aşgabat ýoluna kelekçilikde 3 adam wepat boldy. İkisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Yurt içinden gelýän habarlara görä Türkmenistanyň sürjülük şahadatnamalaryny para bilen alýan, şeýlede kurut däl maşinleri tehnik gözegçilikden pul berip geçirýän sürjüler hem azal we häkimetleriň ýol hadiseleri baradaky maglumatlary ýaşyryp saklamagy bu urdaky talaplaryň köplenç kanun esasynda berjaý edilmezligi bilen bagly. Türkmenistanda onlarca adam internetin tiýilliginiň pesligine we bahasynyň ýokarlygyna protest bildirýän atlan çap edilen habarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň başynda dur. Biometrik pasporta ýüz tutulanyna Sowetler döwründe berilen dogruş şahadatnamalary kabul edilmeýär. Balkanny Türkiýeden deport edilen raýatlar häkimetleriň ýygarlamalaryna sebäpkar edilýär. Türkmen medeniýeti 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanyny köpeltdi. Mekteplerde barlyk başlanýan diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary, temalary barada öz pikirleriňizi aýtmagyňyza çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler barady ýörüte gepleşip gülen dogam etdirýär. Bolşeviklerin serdari Yosif Stalin'in 1931-nji ýylyň 5-nji awgustynda Kommunistik partiýanyň merkezi komitetiniň siýasy bürosynyň ýygnagyny geçirip Türkmenistanyna basmaçylyk meselesi barada çykyş edenine we öz mertebesini gorumaga finansiýan adamlara jaza çäreleriniň görülmegine buyruk berenine geçen aýda awgustyň başynda 92 ýyl boldy. Şu aralykda Özbegistanyň yerli finçilerin bir näçesiniň adaty aýtmaklaryna görä türkmen ýolbaşçylary bilen saçaklyk gatnaşýan özbek liderleriniň eýleýän taryh pozisiýasy esasynda Sowet häkimetlerine garşy eli ýaragly göreşenge basmaçy diýilip atylan sürgün edilen adamlaryň ýüzlerçesi aklanyp taryh hakykat belli bir derejede dikeldirildi. Bu ýagdaý bolşeviklerin serdarını ulu alada goýan türkmen basmaçylarynyň ýatlanylmazlygynyň we aklanylmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri aradaky soraglary ýene-de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlyk radiosu mundan öň bu mesele barada Türkmenistanyň basmaçy diýilip ýazgarlan adamlaryň ýüzüňi bolan kyn synaglaryny mümkin bolugyça anyk öwrenmäge synansan we bir näçe taryh eser ýazan halypa ýazdy. Publisist Aman Murat Bugaýew bilen bir näçe audio söhbetdeşlik gurnapdy. Onuň şol söhbetdeşliklerde aýtmagyna görä, taryh bolan wakalardan dogry netije çykarmak we olaryň soňra ýene gaýtalanmagynyň öňünelmek üçin öwrenilmeli. Emma Aşgabatdaky hökümet diňe basmaçylar diýilýänler barada däl. Basmaçylara garşy deň bolmadyk söwüşe giren halk kahrymanlary barada hem ymykly dymmagy saýlawanyna çalym edýär. Türkmen tarihçisi Cumadurdy Anuradhun Türkmenistanyňdaky basmaçylyk hereketi 1918-1920-nji ýyllaryň Gyrjystanlyk uruşynyň dogamy diýen atlan çap etdiren ilmi monografiýasyndan gelip çykýan netije görä. Basmaçylyk hereketi diýilýän türkistanly türkleriň urus baknalygyndan gutulmak, milli garaşsızlıklarına eyi olmak uğruna alıp baran hareketi olup duruyor. Tarihçi alım, Bolşeviklerin 1917-nji ýylyň revolusiýasyndan ýa-da döwlet agdarylyşygyndan soň 1918-nji ýylyň fevralyna Kokondy basyp alanyny. Şeýlelikde Sowet Russiýasynyň Türkistan intelligensiýasy tarapyndan 1917-nji ýylda döredilen Türkistan milli awtonom hökümetini agdaranyny. Bu ýagdaýyň Kokon şäherine basmaçylyk hereketiniň peýda bolmagyny getirenligini bellýär. Onun sözlerine göre bu hareket Fergana cülgösünde erge suayın. Mangliyan oblastında olsa Muhammed Emin Bek'in yol başlığına başlanıp Kıyıskov altta bütün Türkistan'ı kaapla varan kol kolonu Karasızlı urnaki Eğirt ulu kerekete urliye. Avrupa yurtlarını yaşayan ve Cumadırdı Anuradov'un basmaçılık kereketine bağışlap yadan Ulu gowrumly ilmi monografiýasy bilen tanışan iki türkmeniň biri-birinden habarsyz aýdan sözlerine görä, sowet ideologiýasyna goşulyp, sowetlere garşy ýaraglyk gowgalana çykan adamlary garalanya, garalajak bolan ýazgy şahyrlaryň, taryhçy alym diýilýänleriň ähli deneýişi faktlaryň üstüni örtmek ýa-da olary başgaça. Diňe bolşewik ideologiýasy nukdaý nazarynyň düşündirjek bolup ýalan sözlemek gorupdyr. Şol wagtda alatlygyň söhbetdeşleri Jumadurdy Anuralow'un bu işinin Türkmen mekteplerine, yokara kucaylarına hükmani okulmalı kitapların sanığına giyredilmeliğini, alımın alıp